Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang-magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ika-18 ng Mayo taong 2026, samahan niyo kami sa isang buong oras ng talakayan at pagbabalita. Marami tayong mga tampok na ulat na ibabahagi sa inyo, ganun din ang mga panayam. Mamaya mapapakinggan po ninyo ang ating talakayan tungkol sa volunteerism, lalo na ngayong Volunteers Week. At syempre, kasama din natin dito ang ating tagapagatid ng balita, si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
Magandang umaga, Edinel, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Kumusta yung weekend mo?
Nako, isang malamig at maulang weekend para sa mga nandito sa Sydney. Hindi ko lang dun sa ibang mga areas, medyo makulimlim dahil na rin sa talagang pagbaba na ng temperatura. Pero sana, nako, stay healthy.
Stay healthy.
Iwas sa mga flu. Sa mga tinamaan na, naku, pagaling po kayo.
Medyo hindi maganda yung panahon lately dito sa ilang bahagi sa Sydney. Kaya nga, ingat-ingat kasi nga, hindi maganda yun.
Ito, kailangan talaga nating alagaan ang ating kalusugan. At sa mga ganitong panahon din, lalo na kung may mga extra pa kayong oras o may mga plano pa kayong gawin sa community, minsan kailangan talaga natin ng ekstrang resistensya, hindi ba?
True. Tsaka kailangan din natin alagaan yung kalusugan kasi nga hindi tayo makakapag-work ng maganda or maayos kapag hindi na rin maganda yung health natin, di ba?
Totoo yan. At hindi rin tayo makakapag-volunteer kung sakaling hindi natin kakayanin. Dahil ngayon po ay National Volunteer Week mula ngayong ika-18 ng Mayo hanggang May 24. Kaya naman binibigyan pugay natin ang lahat ng mga walang sawang tumutulong at naglalaan ng kanilang oras at serbisyo sa ating komunidad ng walang kapalit. At sinasabi nga, Helen, sa kabila ng mataas na cost of living sa iba't ibang hamon din sa mga communities, patuloy pa ring mahalaga ang volunteerism o volunteerismo sa Australia.
Kwento ko lang, Eds, yung pagdating ko dito under student visa ako, diba? So pagdating ko, hinihikayat kami ng school na mag-volunteer sa isang mga sa iba't ibang organization dito para siguro para ma-experience namin yung anong lifestyle or ano yung activities ng community dito sa Australia, which is really good kasi nga exposure din sa part namin to know more about the culture, tsaka ano yung kailangan pagtuunan ng pansin, hindi lang para mag-aral dito, kundi para ma-expose din at tsaka maging educated.
Oo, isang magandang hakbang yan. Kasi base nga sa Volunteers Australia, kahit sa mga estudyante, malaking bahagi din ng kanilang training ang pag-volunteer. Minsan, pwede mo rin siyang ilagay sa profile mo para makita rin kung halimbawa wala ka pa talagang kasanayan doon sa trabaho, pero pag nakita nila yung record na nag-volunteer ka at na-experience mo rin yung mga kaugnay na mga pagsasanay doon sa trabaho, pwedeng maging edge din yon sa mga estudyante.
Yes, naging interesting lang kasi sa akin kasi nga isa yung mga school na nag-encourage sa mga estudyante. Kaya nga, wow, parang naging interesting ang yung ganun na action from schools.
Oo, at batay sa bagong datos ng Volunteering Australia, tinatayang nasa 9.5 million Australians ang nagvo-volunteer noong 2025, maging ito man ay formal o informal na tinatawag nila na pagtulong sa komunidad. So, eto, bigay ko lang yung definition yung formal volunteering, sinasabi nila ito yung pagtulong sa pamamagitan ng mga organizations o group. So kung member ka ng iba't ibang mga grupo, ito namang informal volunteering, ito yung simpleng pagtulong sa mga pamilya, kaibigan, kapitbahay nang hindi na dumadaan sa mga organisasyon.
So kumbaga, Eds, nag-evolve din yung volunteering, no? So iba't ibang mga process or mga hakbang pwede natin gawin, like simpleng tulong lang, hindi natin alam na proseso na pala yun or isa na pala yung form of volunteering.
Yes, oo. Yung talagang pagbibigay natin ng oras sa ating kapwa ay bahagi na rin ng ating pagbo-volunteer. At ngayon ng Volunteers Week, hinihikayat ang mas maraming kabataan, lalo na na makilahok at maki-volunteer or maging involved sa mga volunteer works at kilalanin din yung ambag ng iba pang mga volunteer sa ating lipunan kasi napakahalaga ng role nila ngayon. Madaming organizations ang hindi enough yung kanilang mga pondo o hindi sapat yung bilang ng mga tao nila, at talagang yung workforce nila ay nakaasa din yung malaking bahagi sa mga volunteers.
Ikaw pa, Eds, nakatry ka na ba? Nakakaranas ka na ba ng mag-volunteer dito sa Australia?
Dito sa ating komunidad, madalas maraming mga Filipino groups or mga Filipino communities ang talagang nangangailangan ng volunteers. Minsan sa mga community events o kaya kahit halimbawa sa mga pag-attend ng iba-ibang mga mga organizations na nag-aabot ng mga tulong doon sa mga nangangailangan, yung mga gaya nito mga nakaraan, ano, may mga relief packs para sa mga estudyante o yung lalo na nung nagkaroon ng COVID pandemic. So may mga ganong klase ng mga pangangailangan sa komunidad na ang syempre hindi na nila kayang magbayad pa ng ibang mga tao para gumawa at mga volunteers yung ilan sa mga hinihingi nila. So dyan din lumalabas yung ilan sa bayanihan natin, mga Pilipino.
Tsaka kung katumbas niyan, mateship dito sa Australia, Ed,
yes,
diba?
Oo, at napakarami niyan. At sana nga dumami pa. Alam mo, Helen, meron tayong mga na-interview noon na ilan sa kanila ay namumroblema dahil sa pagkawala ng volunteers. Maraming tumatanda na sa mga organisasyon at hindi sila makabitaw dun sa kanilang mga pagsiservisyo kahit na gusto na nilang magretiro dahil walang papalit.
Oo. Yun nga yung challenge din dito, Ed, kasi nga tumataas yung cost of living, may work pressure pa, tsaka yung mga concerns about visa ng karamihan sa mga Pilipino. Tsaka may time pa ba sila to volunteer? Yan yung challenge.
Isa yan
dito
sa malaking tanong, lalo na ngayon na sinasabi dahil sa pagtaas ng cost of living, maraming tao ang napipilitang kumuha ng dalawa o tatlong trabaho, kaya't marami ang nauubusan ng oras para dun sa mga volunteer work. Pero ayon naman kay Mark Pierce, siya yung Volunteer Australia CEO, sinabi niya na malaki pa rin ang bahagi ng Australia na patuloy na nagbo-volunteer sa kabila nitong mga nararanasang hamon. Pakinggan natin ang ibinahaging panayam ni Mark Pierce.
What the latest report really highlights is the strength of volunteering in Australia. Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging. But of course, resilience within the volunteering ecosystem has its limits. This increase, and it's important to understand in effort, is also a signal of growing demand across the communities.
At yan ang tinig ni Mark Pierce. Alam mo, Helen, sinasabi din ng ilang mga volunteers na bukod sa pagtulong sa kapwa, ay nakakatulong din ito sa pansariling mental health, confidence at pakikipagkapwa-tao. Kaya't maraming mga migrante, maraming mga bagong dating dito sa Australia ang na-involve nga sa volunteering.
Ayan. Curious din ako, Ed, sa loob ng 9.5 million people na na-datos na nag-volunteer dito sa Australia, ilan kayo yung Filipino-Australian na kusang tumutulong dito, diba? Kasi nga, kultura natin, mga Filipinos, di ba? Parang natural na yung pagtulong natin kasi nga may bayanihan tayo, tsaka lumaki tayo sa community back in the Philippines na tulong-tulong, di ba? Pero yung maganda rito sa Australia, nagkakaroon din ito ng formal recognition na pag mag-spend ka ng oras mo, yung presensya mo, tsaka yung contribution mo, may halaga't. May halaga talaga.
Oo. At ilan pa sa mga benepisyo ng pagbo-voluntaryo ay bukod sa pagbuo mo ng network o yung mga bagong kaibigan, maaari ka rin magkaroon ng local experience. Gaya nga nabanggit natin kanina, matuto ng bagong skills at makilala din ang komunidad na inyong ginagalawan. At binahagi rin sa atin ni Mark Pierce kung bakit dumarami ang informal volunteering. Ito yung hindi na dumadaan dun sa mga organizations. Oo, dun sa mga malalaking grupo. Kasi madami rin dito talaga na mga organizations na nagbabahagi ng kanilang serbisyo. Pero ito ay binahagi naman sa isang panayam ni Mark Pierce ang halaga ng informal volunteering.
Informal volunteering is growing because it reflects how people live their lives today. It speaks to a strong focus on community and community connection. We know that people are wanting to engage and connect with community, but they're also looking for ways to do it in a meaningful and immediate way, which they can also see the impact of almost immediately as well. People want to help. We know this as we look around and we feel it ourselves. People want to help, but they are looking for more flexibility in how they engage in their communities. And that means oftentimes that the old style of rosters may not work for them, and they're looking for more flexibility in how they do things. So rather than replacing formal volunteering, informal volunteering is expanding the volunteering ecosystem. It shows that there's a willingness to give in a really profound way.
Ayan, willingness to give. Talaga nga, kailangan, kasi pag mag-volunteer ka, bukas yung puso mo. Minsan
tsaka
mahirap.
Kusa, diba? Oo, hindi pilit.
Pag napipilitan ka, talagang minsan hindi ka tatagal or hindi mo magagawa yung totoong serbisyo.
Yung simpleng pagtulong lang pala sa kapwa, for example, may sakit yung isang tao, tsaka nilutuan mo siya ng pagkain, isang form na pala yun ang informal
volunteer.
Na,
oo, kaya may kapitbahay ka na, halimbawa may edad na, pero hindi na kayang mag-maintain ng kanilang garden, mm-hmm. So may mga mababayaran naman para gumawa nun, pero kung ikaw ay nagkusa na natulungan sila, isang form din yon ng volunteering. Parang sa atin yung pagmamalasakit, hindi ba, sa mga nasa paligid natin.
Or simply yung mga bagong dating na mga Pilipino dito sa Australia, yung hindi alam yung direction.
Ginaguide mo sila.
Yes.
Oo, maraming mga ganyan sa mga iba't ibang maliliit na mga komunidad. Mas doon natin nararamdaman ano, yung pag-volunteer. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga patuloy na nagbibigay ng kanilang ilang oras para mag-volunteer. Pero may mga nananatili pa rin hadlang o may mga challenges pa rin na, Helen, para sa maraming volunteers na ibinahagi sa atin muli ni Mark Pierce. Pakinggan natin ito.
There are a number of barriers that prevent people from volunteering. It could be things like, for example, the cost of living. We all feel it. And of course, now we have a fuel crisis as well. Those things are real barriers to entry. They cost us. They mean that there's money coming out of our pockets as we engage with our community. Additionally, there are structural barriers. Things like onboarding processes, perhaps police checks, working with children checks, those sorts of things can take time. For other people, there are barriers like a lack of access to transport or language difficulties or disability access, or perhaps feeling like they don't necessarily fit into the more structured models of volunteering. Of course, the National Strategy for Volunteering and the Action Plan provide real and meaningful and tangible and implementable ways of reducing these barriers, of making volunteering more accessible and more inclusive.
Oo, at Helen, ito nga, no, nabanggit niya dito yung tungkol sa fuel crisis na nararanasan, hindi lamang dito sa Australia, kundi sa buong mundo. Isa rin yan sa mga nagdaang ulat natin na naging problema ng malalaking organisasyon dahil ultimong pagpapaabot ng mga mahalagang, yung mga essential na needs or yung mga pagkain doon sa mga areas na kanilang tinutulungan, minsan nahihirapan silang dalhin doon dahil nga yung mahal ng gasolina o kaya naman ay hindi na sapat yung kanilang pondo para maipag patuloy ano, yung paghahatid ng mga serbisyo.
I believe na maraming Pilipino dyan na gusto mag-volunteer, kaso nga lang yung pamasahe,
yan, oo.
Yung price,
malaking
yung
gastos din. Dahil madalas nanggagaling sa sariling bulsa,
oo,
ng mga volunteers din yung ginagamit nilang panggasto. So hindi lang talaga oras yung pinag-uusapan natin dito. Minsan may kaakibat din siyang financial na natulong, lalo na yung mga pansarili mong gastos kapag tutulong ka din sa ibang mga organisasyon.
Mm-hmm.
At panghuli naman, ibinahagi din sa atin ni Mark Pierce kung paano ang mga Aussies o mga nandito sa Australia ay paari pa rin makibahagi. Narito yung kanyang mga binigay na tips.
Every year is a year to volunteer, but certainly this one makes an enormous amount of sense. With the International Year of the Volunteer for Sustainable Development, it's an opportunity for us to think about how we can be involved in our communities. And there are lots of easy ways to do it. Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call, and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
At yan ang binahagi po ng CEO ng Volunteer Australia kung paano magsimula bilang volunteers. Ilan naman sa mga mahalagang tips din na ibinahagi sa atin ay ang paghahanap ng mga volunteer work na akma sa inyong skills at interest. Kasi mas madaling mag-volunteer kung meron ka na rin, na, diba? Or interesado ka dun sa iyong mga ginagawa. At makipag-usap din sa ibang volunteers at pumili ng mga organisasyong naayon sa iyong personal values. Unawain inyong role at responsibilidad at magtakda ng realistic na goals at maging bukas sa mga bagong karanasan at pagkatuto.
Sa mga Filipino-Australians, marami tayong pwedeng pag-isipan dito, Eddie, na like, paano tayo tumutulong sa community? Paano natin sinusuportahan yung mga nangangailangan? For example, like even yung mga simpleng tao lang na hindi alam yung gagawin. For example, like mga papeles or mga lisensya nila, malaking tulong na yun para sa kanila.
Mm-mm. So, mga simpleng paraan po, hindi naman kailangan maging komplikado. Yes. Pero yung pagtulong at pagiging bukas natin ng pagbibigay ng ating oras, ang siyang mahalagang bahagi po ng volunteerism. So, saludo tayo sa mga volunteers.
At parang sinasabi nila na yung idea ng volunteering can be flexible. Hindi necessarily na malaki yung, yung act na gagawin mo. Yung simple lang. Tsaka, pero may impact.
Yun ang pinakamahalaga, yung impact na pwede mong magawa sa ibang tao at sa ating komunidad. Kaya naman, kung may mga plano po kayong mag-volunteer o kung kayo ay may mga karanasan bilang volunteers, pwede nyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino. Puntahan kami sa aming Facebook page at Instagram at SBS Filipino. At ang ating ding mga tampok na panayam ngayong umaga at ating mga usapan ay maaari po ninyong muling mapakinggan at i-share mula sa aming website sa sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.